Prajem vám Boží pokoj aj dnes do obeda. Téma, ktorou sa budeme zaoberať, sa dotýka slova. Slova, ktoré môže tvoriť a slova, ktoré môže ničiť. Ako už povedal Jozef, v posledných nedeliach a týždňoch sa zaoberáme témou 13. komnaty a myslíme s tým na tie oblasti života, ktoré z rôznych dôvodov obchádzame alebo skrývame. Dovolte mi, aby som povedal niekoľko slov o tom, ako vzniká taký skrytý priestor nášho života, ktorý nemáme vôľu otvárať. Prečo sa vyhýbame niektorým témam alebo ukrývame niečo z nášho vnútorného sveta pred inými ľuďmi. Je iste viac príčin. Dotýkajú sa nás každého osobne a tiež prostredia, v ktorom žijeme. Niektoré spomeniem. Niekedy skrývame negatívne obsahy našich myšlienok a činov preto, lebo nejak intuitívne cítime, že nie sú správne a nie sú dobré. Zistujeme to, alebo dá sa to zistiť, alebo poznávame to cez svedomie. Tomáš Akvinský napísal o svedomí ako o schopnosti, ktorá nám signalizuje, či sú alebo nie sú naše myšlienky, slova, konanie v súlade s univerzálnym Božím poriadkom sveta. Keď sú naše myšlienky, slova a činy v súlade s Božím poriadkom, hovorí Tomáš Akvinský, s Božím usmernením, Božím zákonom, potom sú otvorené, sú posilnením nielen pre nás, ale aj pre prostredie, v ktorom žijeme. Keď ale nie sú v súlade s univerzálnym Božím poriadkom, potom máme pocit viny, cítime sa vinní, hanbíme sa, že sme také niečo dokázali urobiť, alebo že sme boli schopní niečo také spraviť, a preto sa ich snažíme pred druhými ľuďmi skrývať. Božie slovo má takto utajované obsahy našich myšlienok, predstav, konania, ktoré nie sú v súlade s podmienkami, ktoré pre život človeka stvoril Boh. Jedno pomenovanie označuje ich ako hriech. A ako sa človek potom s takým stavom vyrovnáva? No, najprv skrýva svoje pohnutky, myslenie a správanie pred okolím, v ktorom žije. Utajované komnaty nášho života neodstraňujú výčitky svedomia. Utajovaná minulosť aj prítomnosť stále zosilňuje pocit viny a tým sa stáva naša situácia často neznesiteľná. Ak dlhodobo pretrvávame v takom krízovom duchovnom, duševnom stave, potom sa pokúšame našu situáciu sami pred sebou nejako ospravedlňovať. Seba ospravedlňovanie dosahujeme znižovaním váhy a hlasu nášho svedomia. Priznávame si, áno, je to zlé, ale nie je to až také, ako by sa na prvý pohľad zdalo. A v porovnaní s inými nie sme až na tom tak zlé. Nemusí to ale ostať len pri tom. Namiesto priznania sa postupne stávame sudcami iných. Sme stále tolerantní k sebe, ale netolerantní k iným. Pán Ježiš to vyjadril presne. Vidíme i vierko v oku bližného, ale brvno vo svojom vlastnom oku sme nespozorovali. Nakoniec sami seba presvedčame, že negatívna 13. komnata nášho života je niečo, čo patrí k bežnému životu. Lenže nech akokoľvek, akýmkoľvek spôsobom sami seba takto presvedčujeme, výsledkom je, že nenadobudneme pokoj. Naopak, nech sa akokoľvek bránime, svet 13. komory nás bude postupne ovládať a vzťahovať viac a viac hĺbšie. 13. komnata sa totiž v našom živote len tak sama od seba nezmenšuje, ale má tendenciu sa zväčšovať. Len naša síla na odstránenie 13. komnaty z nášho života je slabá. Vážnosť situácie je úmerná spôsobu riešenia, akým sa Boh na Veľkú noc rozhodol riešiť skryté veci nášho života. tejto súvislosti je možno tiež dobre povedať niečo k prostrediu, a to v tom zmysle, ako sa naša 13. komnata, ako na našu 13. komnatu reagujú, reaguje prostredie a blízki ľudia, ktorí žijú s nami. Blízki ľudia okolo nás, keď nepoznajú príčinu, často zachytávajú signály nášho nepokoja, nestabilitu, nesústredenosť, rozdvojenosť, snahu unikať z nepríjemných konfrontačných situácií. Majú tušenie, nepríjemné pretuchy, niečo nie je dobré a čakajú, ako to dopadne. Požehnaním pre človeka, ktorý niečo skrýva, je také prostredie, kde v modlitbe očakáva jeho prostredie pomoc od Pána Boha. Poznávame tiež, že neprimerané mocenské direktívne správanie prostredia, spoločnosti alebo rodiny môže viesť k uzatváraniu jej členov, môže viesť ku skrytej bolesti jednotlivcov, ktorí v takomto prostredí žijú. Je neprimerané a nesprávne, ak potom žiadame zmenu správania jednotlivca, pričom je nevyhnutná zmena správania prostredia. Iným dôvodom, o ktorom budeme dnes hovoriť, je naše nezvratiteľné presvedčenie, že na rozdiel od iných vidíme a vieme, čo sa môže a čo sa nemôže, vidíme presne, ako sa veci majú a potrebujeme o tom iným hovoriť. My to vieme, ale človek, ktorého sa naša mienka dotýka, ten o tom spravidla nevie alebo vie len málo. Máme pocit, že by o tom malo vedieť čo najviac ľudí, potrebujeme dostať ľudí okolo nás na našu stranu. Tento raz náš postoj neskrývame, ale často môže mať len zdanie pravdy a prinášať do vzťahov napätie a nepokoj. A tak sa dostávame k textu, ktorý sme si čítali zo Starého zákona. Popisuje ostrý slovný konflikt medzi Máriou a Áronom na jednej strane a Mojžišom na druhej strane. Bol to súrodenecký konflikt, ale dotýkal sa celého Izraela. Mária bola Mojžišova sestra a Áron jej brat. Mária a Áron boli Mojžišovi najbližší po duchovnej aj príbuzeneckej linke. Mária, Miriam, bola pravdepodobne pri tom, keď faraónova dcéra našla Mojžiša v rieke a mala podiel na tom, že Mojžiš nezomrel podobne, ako zomreli jeho rovesníci. Mária bola prorokyňa, bola to výnimočná žena, autorita, ktorá mala vplyv na správanie Izraela. Čítame, že keď prešiel Izrael cez more a faraónove vojska v mori ostali, tak viedla celý Izrael k chvále a oslave Boha. A Árona vybral sám Hospodin, aby bol v dnešnej terminológii Mojžišovým hovorcom, najbližším Mojžišovým bratom a priateľom. Náš text nám osvetľuje dôvod konfliktu, pre ktorý si boli istí, Mária a Áron, že Mojžiš nemá nárok ďalej viesť Izrael. Tým dôvodom bolo to, že sa Mojžiš oženil s Madiankou. Jeho žena totiž nebola z Izraela a v tom videla Mária a Áron veľkú chybu. Mojžišova žena nezapadala do rámca ich predstav, ktoré mali Áron a Mária o manželstve svojho brata. Rozhodli sa, že tú situáciu zachránia. Mojžiš sa svojim konaním definitívne v ich očiach diskvalifikoval. Už ďalej nemôže viesť Izrael. Zhodli sa tiež na tom, že sú najmenej rovnako dôležití, ak nie dôležitejší, ako je Mojžiš, a sú schopní a možno aj schopnejší viesť Izrael ako ich brat. Oni teraz prevezmú žezlo vedenia Božieho ľudu. Zraňujúce myšlienky, zraňujúce slova však nenechali dlho čakať na odpoveď. Nie však na Mojžišovu odpoveď. Lebo Mojžišovou odpoveďou bolo pokorné ticho. Neodpovedal. Ohováranie Márie a Árona sa však dotklo Boha. V tejto situácii počujeme svedectvo písma, Božie svedectvo o Mojžišovi. Dozvedáme sa, ako sme čítali, že bol veľmi pokorný človek, najpokornejší, aký kedy žil na zemi. A hneď na to počujeme odpoveď Hospodina. Dala by sa zhrnúť aj takto. Ak ste doteraz mali medzi sebou prorokov, Dával som sa im poznať a hovoril som s nimi vo videniach a v snoch. Ale to neplatí o mojom služobníkovi Mojžišovi, ktorý je verným služobníkom vo všetkom. Lebo s Mojžišom hovorím priamo a otvorene. Nie v obrazoch, lebo on hľadí na moju podobu. Tak ako ste sa mohli opovažiť, hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi. Spravodlivý hnev dopadol na Miriam, Máriu a nasledoval trest. Mala malomocenstvo. No potom Áron vyznáva aj za Máriu, že zhrešili a dopustili sa bláznovstva. Situácia končí prímluvným slovom Mojžiša k Bohu. Prosí, aby bola jeho sestra Mária uzdravená. Tak najprv to boli ostré slova, ktoré vyslovoval Áron a Mária voči Mojžišovi. A celý príbeh končí tým, že ten, na ktorého tie slova dopadali a ktoré vlastne znamenali jeho likvidáciu, sa pred Pánom Bohom za nich prihovára. Máme tu dve slova. Slova, ktoré sú zraňujúce a slova, ktoré zachraňujú život. Podivný príbeh. A vyvoláva viac otázok. Dozvedáme sa, že nezlyhal Mojžiš, ale Mária s Áronom. A ako teda zlyhali? Možno nám odpoveď na túto otázku pomôže lepšie porozumieť tomu, ako vznikajú takéto ostré konflikty, ako dochádza k tomu, keď máme výhrady často práve k našim najbližším a blízkym. Jeden z dôvodov, pre ktorý nemusíme súhlasiť s konaním našich blízkych, je naše presvedčenie, že nekonajú správne, nekonajú tak, ako by konať mali. Máme preto racionálne aj emocionálne dôvody. Potrebujeme o tom s niekým hovoriť. Mária získala na svoju stranu Árona. Nakoniec už svoje rozhorčenie nedokázali obidvaja ukrývať. Museli ho ventilovať navonok. Nakoniec aj proti samotnému Mojžišovi. Príčina, pre ktorú vystúpili proti Mojžišovi, akokoľvek sa nám zdá byť logická a oprávnená, nebola Hospodinom prijatá. Z textu Starého zákona vieme, že otcom jeho manželky Mojžišovej bol Jetro, madianský kňaz, ktorý mal Mojžiš úprimný a dôverný vzťah. Predkom Madianov bol syn Abraháma a Cetury. Čítame v písme na inom mieste o jeho svokrovi Mojžišovom toto. A Jetro sa radoval všetkému dobrému, ktoré učinil Hospodin Izraelovi a že ho vytrhol z ruky Egypťanov. Mojžišov svokor mu poradil, ako má zaviesť a organizačne viesť spravodlivé súdy v Izraeli. Bola to zrejme jedna z prvých reforiem v súdnictve. Jeho rada by sa mohla aj dnes mohla byť užitočná, keď Mojžiš hovoril, ty, Mojžiš, buď za ľud pred Bohom a ty budeš prinášať náročné veci k Bohu. A bude Izraelu vykladať ustanovenia a zákony a oznámiš im cestu, ktorou majú ísť a čo majú robiť. A vyhliadni z celého ľudu čestných mužov, ktorí sa boja Boha, mužov pravdy, ktorí nenávidia nespravodlivého zisku a ustanovíš ich nad nimi. Dobrá rada aj pre dnešné dni na reformu súdnictva. Mária a Áron sa mýlili a ich mylné presvedčenie bolo dôvodom pre myšlienky a slova, ktoré nakoniec Hospodin odsúdil. Môžeme si tiež z uvedeného textu všimnúť, že ohváranie má živnú pôdu v prostredí, kde sa ľudia poznajú a kde sú ľudia veľmi navzájom k sebe blízko. Je to nebezpečenstvo, o ktorom som už hovoril, ktoré hrozí našim rodinám, hrozí v našej cirkvi, v našich cirkevných zboroch. Niečo veľmi podobné môžeme vidieť v správaní Jozefových bratov. Poznáte ten príbeh, keď poslal Jakob svojho syna Jozefa, aby išiel navštíviť svojich bratov, ktorí pásli stádo. Tam čítame, že keď sa Jozef blížil ku svojim bratom, tak oni medzi sebou hovorili takto. Pozrite, prichádza majster snov. Nepriateľské myšlienky, ktoré boli v ich srdci, v ich mysli, vyvolali ich odsudzujúci výrok, ktorý nakoniec viedol k nenávisti a rozhodnutiu zabiť svojho brata. Ohováranie z pravidla vyzerá na prvý pohľad pravdivo a veľmi pravdepodobne. V skutočnosti ale pri ohováraní nejde o pravdu, ale len subjektívne interpretácie pravdy, ktorá sa tak stáva klamstvom, ktorým ospravedlňujeme náš názor a postoj na ohováraného. U človeka v jeho ľudskej prirodzenosti je zrejme náklonnosť k ohováraniu. V jednom súčasnom výskume dostali respondenti objektívne pravdivé informácie a v tej istej chvíli im tiež poskytli voľné a neoverené informácie o tej istej veci. A zistili, že respondenti viac uverili neovereným informáciám, domnienkám, klebetám ako overeným faktom. Výskum uzavreli konštatovaním, že neoverené informácie, ktoré súčasným obsahom ohovárajú, majú, ktoré sú častým obsahom ohovárania, majú veľmi silný a manipulatívny účinok. Avšak duchovný rozmer ohovárania je ešte hlbší a vážnejší. Sme v nebezpečenstve podceniť ohovárenie ako niečo, čo je bežné, s čím sa musíme zmieriť. Ten, kto ohovára, nie len, že škodí ohováranému, ale má zámer vyzvihnúť sám seba ako takého, ktorý vidí skutočnosti lepšie a správne. Ohovárač a žalobca nemá dobrého ducha a zlý duch je duch klamstva. Prísny pohľad na ohováranie má Wesley, podľa neho je ohovárač podobný vrahovi. Ak vraždí povedz bližného, je to, ako by mu podrezával hrdlo. Rovnako tak, keď strieľa ohnivé šípy a smrtiace strely a povie, ja som len žartoval. To je, ako keby podpálil jeho dom, hovorí Wesley. A ako prirovnáva človeka, ktorý ohovára k sudcovi, ktorý súdi zákon, teda sa stavia nad zákon. Napomína a vyzýva kresťanov, aby nehovorili zlého jeden na druhého, lebo také správanie je dôsledkom horkej závisti a náklonnosti ku konfliktom v srdci. Vidíme to tiež na začiatku dejín ľudstva. Had spochybňuje a prekrúca pravdu a ohovára Boha, že to, čo Boh povedal, nemyslel tak, ako to Adam a Eva pochopili. Ohováranie vlastnej taktike, ktorú uplatňuje otec lži, diabol, Satan. Poznávame, že Pán Boh považuje ohováranie za hriech. Naše myšlienky a slova môžu byť povzbudením, ochranným múrom, ktorý chráni našich blížnych pred zranením. Môžu byť ale tiež smrtonosnými šípmi, ktoré ubližujú našim blížnym na tých najcitlivejších miestach ich duše. Ohováranie sa diametrálne líši od napomínania, lebo cieľom napomínania je postupnosť, ktorá spočíva v poskytnutí východiska a pomoci, vyvedenia z ťažkých životných situácií, ale cieľom ohovárania je ponižiť, zraniť a ubližiť druhému človeku. Za zmienku ešte stojí povedať, že práve preto, že si neuvedomujeme dôsledky ohovárania, sa ľudia a ani kresťania nedelia na ohováračov a ohováraných, ale často sme v obidvoch roliach. Sme aj ohovárači, aj ohováraní. Keď hovoríme o osobe, ktorá ohovára, hovoríme o sebe. Hovoríme o nás. Ako sa môžeme zbaviť takej vakuovo uzavretej 13. komnaty nášho života? Moje osobné vyznanie je, že je to možné len pokaním. Vyznaním svojej viny Bohu. Otvorením našej komory. Spoznaním vlastnej viny, hriechu ohovárania a ospravedlnenia sa tým, ktorým sme nespravodlivo uškodili. otvoria sa nám oči a dostaneme silu k tomu, aby sme slovo používali na obranu a posilnenie našich blížnych. Ak sme takéto oslobodenie prežili, potom sa stávame citlivými vo svojom svedomí na každé ohováranie, ktoré sa deje našim blížnym a nebudeme sa spolu podieľať na tomto hriechu. Ešte niekoľko slov pre tých, ktorí práve teraz prežívajú bolesť z ohovárania. Pre človeka, ktorý je ohováraný, nám dnešný text dáva povzbudujúcu správu. Boh sám je advokátom ohováraného. Neviem však, či nás táto správa uspokojí. Žiada sa nám s tým niečo spraviť, ohradiť sa, dokázať, že to nie je pravda, brániť sa, podať trestné oznámenie. V skutku, každé ohováranie nesie svoje následky, ale nie pre toho, koho ohovárame, ale pre toho, kto ohovára. Človek, ktorý ohovára, nevidí a jeho slepota mu v živote pripraví veľa nešťastia. Mojžiš, Dávid a nakoniec náš pán Ježiš Kristus spoznali bolesť ohovárania. Ježiš Kristus na Olivovej hore povedal učeníkom: vy všetci sa nado mnou pohoršíte. Inými slovami, nebudete o mne zmýšľať dobre. A tí, čo videli Ježiša na kríži, ohovárali ho a hovorili: To si ty, čo zbúraš chrám a za 3 dní ho postavíš? Zachráň sám seba, ak si syn Boží, a zostup z kríža. Smrť a zmrtvých stanie Krista je dôkazom o tom, že víťazstvo je na strane tých, čo sú ponižovaní a ohovaraní. Hospodin, ktorý je spravodlivý, ostal pri ohovaraní svojho syna, ale ticho. Keď Áron a Mária urazili a vošli do toho konfliktu s Mojžišom, Hospodin sa zastal Mojžiša. Ale keď bol ohovaraný jeho vlastný syn, Boh ostal ticho. Postavil sa na našu stranu, na stranu tých, ktorí ohovárajú. Modlíme sa, lebo ešte stále sme v závislosti ohovárania. Prosme, aby sme rozpoznali pravdu od našich interpretácií, aby sme, ako píše Jakub, mali múdrosť zhora, ktorá je čistotná, potom pokojná, prívetivá, povolná, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká, aby sme nezabudli, že ovocie spravodlivosti seje sa v pokoji tým, ktorí pôsobia pokoj. Amen.